Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Mým dnešním hostem je Drahoslav Menčík. Ahoj, Drahoslave.
Ahoj, Martine. Děkuji za pozvání.
No já moc děkuji, že jsi přišel a moc se těším na to, o čem si budem dneska povídat. Protože tématem dnešního rozhovoru bude, jak po mnoha letech začít znovu. Já tě na začátek ještě trochu představím. Drahoslav je manažer obchodu ve společnosti Ecopanely Service, je lektor, konzultant a bývalý moderátor Hitrádia Vysočina. No takže pokud já to dneska trochu pokazím, tak ty to napravíš a tenhle rozhovor bude zajímavý i tak. Tak jdeme do toho.
Těším se.
Drahoslave, ty jsi začal v rodinné firmě. Od svých 14 let jsi byl v rodinné firmě, což samo o sobě je docela zajímavý téma.
Ano, ano.
A já bych rád začal úplně tady. Vlastně představíš takový svůj příběh, jak ty ses do toho podnikání dostal. A o čem bych si s tebou chtěl povídat, je právě rodinná firma, taková ta ponorka, jak vlastně lidi, podle mýho názoru, já teda jsem neměl nikdy rodinnou firmu, aha. Já jsem sám sobě sám a rodina je mimo.
Ano.
Ale dovedu si představit a slyšel jsem i takový příběh, že v té rodině pak ty lidi vlastně řeší jenom biznis a u oběda, u večeře, na dovolený pořád a že to není tak úplně optimální. Jak to bylo u vás?
Stejně.
Stejně.
Je to tak, že když se podniká a je v tom opravdu ta úzká rodina, tak se neřeší nic jiného. Prvních 10 let a pak dalších 10 let taky. Je to pořád stejný, takže nedělní oběd byl o tom, že jsme prostě probírali firmu. Páteční setkání na grilovačce bylo o tom, že se musela probrat firma a je to tak vlastně dodnes.
Ale když děláš to, co tě baví, tak to asi zas tak nevadí, protože není moc rozdíl mezi životem a biznesem. Prostě je to jedna věc.
Je to jedna filozofie, no.
Pracuješ, prosteš.
Je to tak, no.
Takže se tě nebudu ptát, jak ses k podnikání dostal, to je asi evidentní. Neměl jsi jinou možnost?
No ne, já jsem měl možnost. Já musím říct, že já jsem měl možnost. Mě to fascinovalo z toho důvodu, že když naši zakládali firmu, jak mě bylo 14 let a teďka vlastně jsem byl u zrodu. To znamená, řešilo se plácnu logo, řešilo se, jak firma bude vypadat směrem ven, jaký by chtěla do budoucna zaměstnance. Už měla vlastně v hlavě i nějaký zakázky, které se budou jednat, takže my jsme tenkrát, si pamatuju, že se založila firma a jeli jsme na první montáž vlastně celá rodina na víkend do Prahy. Vzali jsme oktávku, na střechu jsme dali prostě nářadí, nebo do kufru nářadí na střechu žebřík a jelo se a jeli jsme tam non-stop. Takže jako já jsem nikdy to neměl tak, že poslouchej, máme rodinnou firmu, tady budeš fungovat a na všechno jiného jako zapomeň. Jo. Já jsem dokonce, když naši začali, tak jsem studoval, že jo, samozřejmě, pak jsem teda po škole do firmy nastoupil dobrovolně, pak jsem odešel poprvý, šel jsem si po svým a pak jsem se do firmy vracel, jo. Takže v tomhletom já jsem měl fakt na výběr. Vždycky to byla volba moje.
Ty jsi šel do světa na zkušenou a pak se vrátil zase zpátky.
Jo, bylo to tak, no. A už jsem myslel, že se nebudu vracet, ale v té době se začal angažovat i můj brácha, který po škole řekl, hele, já chci do firmy. A pamatuju si to jako dneska, když mi volala, do toho se mnou, já už jsem měl úplně jiný plány, chtěl jsem dělat úplně něco jiného v uvozovkách. Ale to, že s tím bráchou bychom mohli, a i ta filozofie toho rodinného podnikání mě bavila vždycky. Jo.
To muselo být obrovsky zajímavý, protože ty ses dostal vlastně úplně ke všemu, že jo? Zmínil jsi logo, marketing, obchod, první zakázky. Je něco, co jsi nedělal? Něco, co patří do biznisu a k čemu ses nedostal vůbec?
Ale v rámci rodinné firmy jsem se fakt dostal úplně ke všemu. Já vždycky říkám, že to bylo od koštěte až k výkonnému řediteli v uvozovkách. A rodinná firma o tom je, pokud jste malí a neroste to nějakým větším tempem, no tak je to prostě o tom, že všichni dělají všechno, hlavně na začátku, jo, než se to nějakým způsobem hodí dohromady, než se vytvoří nějaká struktura té firmy a rozdělíme si ty kompetence, tak to je prostě, asi pamatuju doby, když jsem přes den obtelefonovával zákazníky, jezdil jsem zaměřovat zakázky, přijel jsem, dal jsem si svačinu a v 8 večer jsem jel na Prahu s dodávkou, aby tam byl nábytek do půlnoci, jo, například, takže pak personalistika, no to se teďka jako nevychloubám, ale v rámci rodinné firmy snad asi úplně všechno.
Jo, jak se to dělá, abyste se nepohádali vyloženě do krve? Měli jste rozdělení, že každý dělal něco úplně jiného, nebo jste si do toho kecali?
No, paradoxně mně přijde, že když jsme vznikali a postupně se to dávalo dohromady, tak to bylo mnohem uvolněnější, než když se opravdu z toho začala stávat ta firma. Kdy už jsme tam nebyli jenom rodina, ale přibývali zaměstnanci. Přibývali ty lidi, kteří vlastně s tou rodinou a s tou původní myšlenkou neměli nic společného, ale rozhodli se, že s náma po té cestě půjdou. Tam začínali, a jako použiju slovo problém, ale tak to prostě to, o tom je podnikání, aby se tohle to řešilo. Ale tam to zašlo, být zajímavý. Jakmile se z toho už vlastně začal, jakmile se to zašlo tvářit už jako podnik a chtělo to určitý kompetence na určitých pozicích, tak tam samozřejmě jsme si šli do vlasů. A bylo to tvrdý.
V čem to začalo být zajímavý?
No, je to o tom, že na té firmě ti záleží od začátku. A samozřejmě víš, že každý tvůj krok a každý tvůj pot a každá tvoje slza je promítnutá do té firmy. A když se prostě stane, že se něco špatně zorganizuje, nedej bože, to stojí nějaký zisk, což by nebylo tak špatný, ale to běde na začátku, ale to je teda jako subjektivní teďka to, co říkám, to běde na začátku o dobrý jméno firmy. Sice naše firma rodina nebyla nikdy postavená na jménu, našem jménu, což je ještě horší podle mě, když se ta firma jmenuje stejně jako majitel.
To neseš velmi osobně každý selhání.
Ano, ano, ale i tak vlastně, když je to firma, která se nejmenuje jako ty, tak tě to bolí. Bolí tě prostě to, že přijde nějaká reklamace, která se stát nemusela například. No a tam seš pod tlakem a začínají výčitky a začínají prostě přestřelky, no.
No ale ty chceš, aby i ty noví lidi, ta ne rodina, která tam přijde, tak ty by to měli taky takhle vnímat, že jo? Měli by prostě nasazovat svoji krev, svoje tělo za tu firmu. Jak se to dělá? Jak zapojíš do rodinné firmy, kde jste si všichni blízký, najednou úplně cizí lidi? Jak to funguje tohle?
Já bych řekl, že to funguje výběrem, že ty vlastně fakt na začátku sedíš u toho pohovoru a je ti... A já chci říct jedno, ale posloucháš toho člověka a celou dobu si představuješ, a to není jenom můj případ, já vím, že když moje mamka sedí u pohovoru, můj brácha, tak se prvně díváme, jestli ten člověk by k nám seděl, jestli má ten charakter a jestli má v sobě nějakýho aspoň trošku podnikatelského ducha, což je důležitý. Že ty prostě na začátku do rodinné firmy a do jakýkoliv potřebuješ člověka, který má trošku podnikatelského ducha, který pochopí to, že když je to důležitý zákazník, který dělá 80% obratu, tím pádem třeba platí velkou část výplaty toho zaměstnance, že se nemůže říct, hele kluci, jako v pátek jdu na ryby, čau, mějte se a šťastnou cestu, jo, nebo dodělejte to tady místo mě. Tam je tohleto u těch zaměstnanců samozřejmě těžký, ale zároveň my už jsme pak taky časem pochopili, že ty lidi tu firmu nezakládali, chodí do práce, mají svůj osobní život, což my jsme vlastně svůj osobní život investovali do té firmy a když to řeknu lidově, tam se musí jako sklopit ocas a uvědomit si, že je tam potřeba najít ten work-life balance, aby jsme je nepřetěžovali ty lidi, aby byli u nás spokojení a tak dále. No, to, ale jako abych odpověděl přesně na tvou otázku, už při tom výběru se prostě díváš, jestli ti tam ten člověk sedí nebo ne. Mm-hmm.
Pak mě zajímá přístup k rodině a přístup k těm cizím v uvozovkách lidem. Představ si, že máš třeba obchodníka bráchu a obchodníka cizího člověka. Jo, a teď
no.
To není úplně jednoduchý, že jo? Jak budeš bráchovi vytýkat, že prodává míň? A...
No paradoxně ti můžu říct, že zase moje zkušenost. Mnohem radši to jdeš říct tomu bráchovi, než tomu zaměstnanci. Jo? Protože svým způsobem... se znáte, vyrůstali jste spolu, mlátili jste se o Lego, takže si řekneš, no tak hele, další přestřelka, dobrý, jo. I když paradoxně my jsme s bráchou měli vždycky jako v pohodě vztah, ale řekl bych, že jakmile ti do toho vstupují zaměstnanci, tak seš paradoxně tvrdší na tu rodinu, než na ty lidi. Jo, vždycky mně přišlo, občas jsem i říkal jako větu, tyjo, já bych u nás byl fakt jako velmi rád zaměstnaný ve firmě. Jo, že by to bylo jako volnější.
No, tak v tomhle problém asi není, tak to je skvělý. No, ale přesto, tak to vypadá jako docela idylka, že jo? Rodinná firma funguje, všichni se podporujou, biznis roste, máš se na koho spolehnout. Jo, můžeš třeba i být někdy nemocnej, odjet si na dovolenou, protože věříš rodině, že tě zastane. Ale ty jsi z toho přesto odešel nakonec. Proč?
Odešel jsem z toho. Upřímně, došel jsem do fáze, když jsem měl pocit, že jedu na horský dráze. Kdy jedu v tom vozíku, je to nahoru dolů, což je v pohodě, s tím jsem v pohodě, je to fičák, ale nemáš v ruce ten volant. Když už máš hodně kompetencí v té firmě, tak trochu potřebuješ mít v ruce ten volant. A tím pádem nemáš úplně zodpovědnost za to, kam tě ten vozík jako dostane. A to mě časem jakoby začalo vadit. Komunikoval jsem to, že to chci změnit. Firma v té době nebyla v té kondici, abych si to mohl dovolit. To znamená úplně jako, já jsem měl takovou myšlenku, že na část doby separuju obchodní oddělení stranou tak, aby nebylo v té výrobě, protože my jsme výrobní firma. A chtěl jsem se vymanit tomu běžnému provozu a řešení těch běžných věcí, aby se mohly generovat nové myšlenky, abychom prostě vytvořili něco, co bude tu firmu posouvat dál, protože ty na začátku jsi v takovým startupovým prostě oddělení. Všichni řeší všechno, interakce není problém a tak dále a tak dále. Pak najednou nabereš kopec zákazníků a potřebuješ, aby se ta firma stabilizovala procesně, aby bylo minimum reklamací, aby zaměstnanci měli všechno, co potřebují a řešíš takovou tu denní rutinu.
A ty je víc a víc.
Ty je víc a víc a najednou ty jako sedíš a říkáš si, ty, ale ono to není dobře. My potřebujeme zajímavý portfolio zákazníků, my potřebujeme, aby jsme měli v zásobníku další nové příležitosti, nové myšlenky. Utíká nám vlak třeba i v rámci nových trendů. Jo? I v rámci toho, že nemáš čas si sednout se svým zákazníkem, který vyrůstá s tebou, to znamená odebere od tebe na začátku tvůj produkt a taky má 5 lidí ve firmě a najednou vy se dostanete za 10 let na podobnou úroveň a hrozně tě zajímá, jak se tam ten člověk dostal, ale najednou na to není čas. A já jako jsem průkopníkem myšlenky, nebo průkopníkem těž, mám v sobě něco, co vždycky říká ta zvědavost a to koukání se kolem sebe tvoří ty příležitosti a ten rozvoj. Ale je to jako můj subjektivní pocit, každý to má třeba jinak. Jo. Takže to byla první věc. Měl jsem pocit, že jezdím, že je to jako fičák, super, občas zábava, občas nic moc, ale nemám kormidlo v ruce, to byla první věc. A druhá věc, naprosto otevřeně. Já když jsem odcházel z firmy, jak jsem byl velmi mladý, protože do firmy jsem nastoupil ve 22, naplno, předtím samozřejmě od těch 14 to nepočítám, to byla samozřejmost. A měl jsem takovej pocit, že ještě potřebuju jako něco, že si jako něco dlužím, dejme tomu, nebo že bych mohl ty nejlepší roky jako propendit. Ano, a já jsem byl hodně v rutině a chtěl jsem zažít něco novýho a víceméně bylo mi naznačeno, že v té naší firmě si to dovolit nemůžu, tak jsem prostě musel ven, no.
Já se ještě vrátím k těm volantům. Jaký to je, nebo jaký to bylo u vás v rodinné firmě? Těch volantů tam bylo víc, nebo byl jeden volant, který držel někdo jiný, než si byl ty?
Bylo to tak, že prvně jsme drželi v ruce více volantů a pak jsme se domnívali, že když to bude mít jako v rukách jeden a bude pevně vládnout v uvozovkách, takže to bude fungovat. Já si myslím, že ten jeden volant, který to zaštiťuje, je dobrá myšlenka v případě, že ta firma už je opravdu velká. Ale my jsme začali vlastně velmi brzo nastavovat firemní strukturu a nastavovat si určitý kompetence s tím, že teda ten jeden bude mít ten volant v ruce, jak ty správně říkáš, to je dobrý příměr. A bylo to kontraproduktivní, protože si prostě myslím, že firma do určitý velikosti by měla žít multitaskingem, neměla by mít bariéry v komunikaci, to znamená, pokud prostě je někdo v uvozovkách ředitel, tak by měl ale v případě malé firmy normálně sednout za volant, odvést zakázku anebo prostě zastoupit někoho v té výrobě. A naopak, jako samozřejmě do určitý míry. A u nás to bylo nastavené prvně tak, že bylo více volantů, pak jsme měli pocit, že nám to prostě jako nevyhovuje, takže se nastavil jeden volant a nepřišlo to v tu správnou chvíli a dneska si myslím, že je to tak, že každý má na starosti svoje jako oddělení, to, co umí, ale zároveň si uvědomujeme, nebo firma uvědomuje, já už tam vlastně nefiguruju, že musí fungovat i v ostatních oblastech. Jo, že je dobrý, aby když bereme někoho do rodinné firmy, tak aby u pohovoru bylo více lidí třeba z té rodiny, klidně. Jo, což kdybych šel pravidlem tvrdý struktury, tak ne, to není tvoje kompetence, tady sedět nebudeš, mami, sorry, jo. Což není dobře. V rodinné firmě už vůbec ne a v malém podniku za mě taky ne.
Děkuju. No nicméně ty jsi šel hledat nějaký další zkušenosti, poznání, chtěl si zažít něco nového. Jakou cestou ses vydal?
Cestou punkovou bych řekl. Já jsem měl v první řadě jsem měl takový pocit, že bych si měl splatit nějaký dluh vůči sobě, že jsem fakt jako většinu svého dětství skoro až, nebo takového toho bujarýho mládí strávil ve firmě, což bylo na druhou stranu fajn, protože mě do toho fakt nikdo nenutil. Ale chtěl jsem být od 18. speaker v rádiu, bavilo mě vždycky moderovat akce, měl jsem možnost moderovat, hrál jsem v kapele a chtěl jsem jít touhletou cestou, ale věděl jsem, že to mě neuživí. Že vlastně ty karty jsou tady rozdaný a já, abych si to splnil, tak musím mít na pozici nějakého víkendového moderátora, což se mi podařilo. Udělal jsem konkurs, dostal jsem se tam, no a pak jsem si říkal, no a musím se nějak živit, že jo. A měl jsem automobil, telefon a nějaký know-how. Rozuměl jsem obchodu, dejme tomu, že jsem nějak rozumně vystupoval, že jsem si říkal, no musím prostě svým způsobem na volný noze podnikat takhle a nic jiného si ani momentálně dovolit nemůžu.
Víkendový moderátor bylo teda spíš hobby, to nebylo něco, co by tě živilo?
Ne, ale na druhou stranu to rádio tvoří příležitosti potom na tom trhu v tom slova smyslu, že někdo řekne, hele, pojď, tyjo, my tě slýcháváme v rádiu, pojď nám tady odmoderovat ples třeba a tak dále. Ale uvědomil jsem si, že to je pro mě, na to člověk musí být povaha, já na to povaha nejsem. Mě baví to podnikání. Mě radši baví fakt jako řešit klidně nějaký problém s dodávkou, jako s dodávkou produktu nebo služby, než prostě moderovat ples. Já si k tomu jako rád skočím, když na to mám chuť, tak bych to řekl.
Co tě na tom podnikání tak baví? Co je to hlavní, co tě k tomu táhne? Je to to, že musíš překonávat nějaký výzvy, problémy, že to je jako adrenalin? Co tam je?
To mě asi baví, to je fakt. A pak se mně líbí, že je to svým způsobem fakt jako svoboda. Že každý krok, který v tom podnikání uděláš, ono to tak platí pro život samozřejmě, může být, ale mně se líbí, že mně osobně přijde podnikání jako filozofie života. Jo, že mě vlastně, když mě baví podnikání a jsem v zajímavém prostředí, jak mě baví jako život, baví mě rodina a tak dále, já to jako prostě takhle postavený mám, ale baví mě to, že fakt jako každý krok, který ty v tom podnikání uděláš, se ti buď to štědře vrátí, anebo za něj zaplatíš, jsi takový jako pánem situace. A pak je tam druhá věc, a to se mně líbí ještě víc, že když máš firmu, která už zaměstnává lidi, tak vlastně se mně líbí vytvářet zajímavý pracovní prostředí pro lidi. Jo, jak kdybych prostě, a teďka nic proti korporátům, ale svým způsobem, já jsem z Třebíče, kde ty korporáty docela vedou. A mně se vždycky líbilo, když někdo jako z toho korporátu unavenej chodil kolem, v uvozovkách kolem té naší firmy a říkal si, tyjo, to by se mně tak líbilo do takového menšího kolektivu. Jo, tak to i tahle jako, jestli je to personální část, já nevím, ale i tohle to se mně líbilo, vytvářet prostředí, prostě zaměstnávat zajímavý lidi a tak dále, no. To je něco, co mě baví na tom.
Jsi zmínil svobodu, no podnikání je svoboda, když máš ten svůj volant.
Jo. jo.
Takže jak to vidíš teď? Teď podnikáš sám? Nebo máte zase víc volantů? Nebo ty držíš volant? Jak to máš teď?
Jak to mám teď? No já držím volant ve své vlastní společnosti Drahoslav Menšík. To znamená, já jsem strujcem toho, co budu v životě dělat. Jsem strujcem toho, co v životě dělat nebudu. Mám to rozehraný na více frontách, to z toho důvodu, aby mě nepotkala rutina. Takže jsem externí manažer momentálně a do toho si jedu lektorskou a konzultantskou takzvaně, to znamená občas si skočím před tabuli, odškolím něco, co mě baví a čemu si troufám říct, že třeba rozumím. A občas se dostanu i k zajímavým konzultacím ve firmách, právě toho menšího charakteru a dejme tomu i výrobního charakteru, kde k tomu mám co říct. Jinak se do nějakých jako větších akcí nepouštím. Mě ten osobní rozvoj taky baví odsaď pocaď. No. Já jsem tady v tom takový, jako, nechci říct, že vybíravej, ale já musím dělat věci nějak, jako, musím to cítit, že tam patřím. Jako, no.
No a ve své firmě Drahoslav Menšík seš úplně sám, tak tam sice máš volant, ale co řídíš?
No řídím svoje rozhodnutí, to v první řadě, řídím samozřejmě, ale i ty svým způsobem svoje zákazníky v tom slova smyslu, že já jakoby nedodám už nějaký hotový produkt, ale většinou vlastně to vzniká tak, že se se svým zákazníkem bavím a ten jako produkt v uvozovkách nebo ta služba teprve vzniká, že jo, takže sice to na začátku, jako svým způsobem, někdo řekne, hele, jsi takový jako simpoš, přijeď, pobavíme se o tom. A pak teprve ale vzniká to, o čem vlastně to bude, že jo. Takže vlastně jsem takový jako strůjce toho, co se dodá v uvozovkách.
No, tak tady v tom svým mini podnikání si užíváš tu svoji maximální svobodu.
Ano, ano, ano.
To je super. Aha. Na druhou stranu ale nejseš jenom úplně sám sobě sám, máš krásný produkt, ekopanely.
Ano, no já ho nemám, má ho firma ekopanely.
Tak, má ho firma ekopanely, takže tady už seš zase někde, kde se řeší ty volanty. Aha. Není toho moc na tebe? Proč seš v ekopanelech a ještě zároveň si děláš něco i sám?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem v ekopanelech z toho důvodu, to říkám na rovinu, že já, když jsem se o tom dozvěděl, tak ten produkt mě dostal. Ten prostě je, to je něco, čemu věřím, co mně přijde, že má obrovský přesah do budoucna, podložený nějakou světovou tradicí.
Co to je, ať víme, o čem mluvíme?
Ekopanely jsou ekologický stavební desky z lisovaný slámy. To znamená něco, z čeho můžete postavit celý dům, dřevostavbu, ale dá se to použít i jako příčka, třeba klidně semka do studia, můžete z toho udělat podhled v domečku, můžete z toho postavit nebo zrekonstruovat celý podkroví. No a mě tam baví ta filozofie, že jsme česká společnost, přesahem samozřejmě i do Evropy, a že vy stavíte z něčeho, co se každý rok sklidí na poli. Prostě máme normálně žně, jako zemědělci, pozbíráme, prvně se zase samozřejmě pozbírá se sláma, ta se sklidí a z toho se vyrábí ty naše desky. A když to potom svým způsobem někdo zdědí ten domeček a řekne, já už tady po dědovi bydlet nebudu, nebo já si to chci udělat po svým, tak si troufám říct, že 70% toho domečku vezme, zrecykluje, svým způsobem to klidně hodí na kompost nebo něco takového a jede se dál. Takže mě nadchly dvě věci samozřejmě. Ten produkt a to, v jaký fázi ta firma se nachází a to, že jí dokážu nějakým způsobem pomoct v rámci toho know-how, který jsem nazbíral za ten svůj život.
No a tím se dostáváme k našemu tématu a to je ta změna po mnoha letech. Hmm. Ty jsi mi říkal, že ekopanely vlastně firma už existuje nějakou delší dobu, funguje nějakým způsobem a teď bys měl chuť nějakým způsobem změnit.
Jo, jo, jo.
A teď proč, jako, nebo ne proč? To je jedna otázka, proč. To je docela jasný, že mění se doba, všechno je jinak, potřebujeme se změnit, aby jsme byli konkurenceschopní a šli dál, ale spíš mě zajímá to téma jakoby z toho pohledu, máš tady firmu, která existuje mnoho let, jo, je tam několik lidí a v mojí představě taková firma je jako zaoceánská loď. Aha. Je to něco velkého, těžkého, co jede nějakým směrem a ty sice otočíš kormidlem, ale ono to trvá hrozně dlouho, než se to projeví, než se něco stane. Jak se vlastně dělá změna v takovéhle firmě, která už dlouho jede nějakým směrem?
Krásná otázka, vím, kam míříš. No. Dělá se tak, že se ta zaoceánská loď nechá plout a svým způsobem se dohlíží na to, aby plula stabilně, tak jak je na to zvyklá, samozřejmě, aby šla pro zákaznicky dopředu a vedle toho se staví malá bárka, malá kánoj, dejme tomu, která se v našem případě, v případě ekopanelu, protože proč, ještě abych odpověděl na tu otázku, proč, protože každý majitel po nějaký určitý době podnikání si dává otázku. Chci tu firmu ještě rozšiřovat, nebo mě stačí tak, jak je? Už si semka jako v úzovkách budu chodit jenom pro výplatu, anebo se posuneme zase o level výš, protože každý podnikatel si zažil určitě to, pokud podniká další dobu, že firmu rozjel, stabilizoval a teďka si fakt jako pokládá tu otázku, mám příležitosti, ale chce to tak trošku začít od začátku, abych se dostal třeba na dvojnásobný obrat.
No a do toho důchodu už to doklepu, že přesně, těch 5-10 let.
No a majitel firmy Ekopanely, Honza Bareš, tím ho zdravím, si řekl, já chci ještě tu firmu někam posunout. A v ten okamžik my jsme si vlastně řekli to, že nesmíme na začátku zasahovat do toho, co funguje, do toho samohrajícího piana, který funguje dobře. Takže stavíme vedle té fabriky nebo vedle té lodě, stavíme jako i malý zahradní domeček, tomu říká startup. A to je naše obchodní oddělení, marketingový, který se stará o to, aby jsme si dovolili právě experimentovat. Takže chodíme, díváme se kolem sebe, třídíme si myšlenky o naší cílové skupině, protože samozřejmě 22 let v něčem žiješ, myslíš si, že to je dobře a najednou se na základě nějakého průzkumu dozvíš, že to je ale úplně jinak. A že i ta mentalita těch zákazníků se někam posunula. No a my si postupně dáváme dohromady myšlenky a tvoříme strategii té nové firmy v uvozovkách, která je ale firma ve firmě, až se z toho jednoho krásného dne stane plnohodnotný podnik, který spojíme koridorem a bude inspirovat i ten zbytek firmy. Ale všechno postupně, tak aby to právě nebolelo a nestalo se, že vezmeme za to kormidlo, otočíme s ním a řekneme, tyjo, ale ono se skoro nic nestalo, ta loď udělala jenom takhle. Jo, takže v té malé bárce v uvozovkách my můžeme fakt jako velmi rychle ten směr měnit a neohrožujeme to, co se tam vlastně děje.
Jedna věc je, že neohrožuješ to, co funguje, a druhá věc je, že opravdu ta malá bárka rychle reaguje na ty změny a můžeš si tam ověřovat nové věci a máš okamžitou zpětnou vazbu.
A na začátku v malý bárce seš sám, takže to kormidlo máš v ruce a řekneš si, tudma. Jo, ale ve velké firmě, chlapi, tudma, co říkal, nevím, otoč kormidlem, kam, nevím. Jo, prostě už i ta komunikace a ty bariéry tam nějaký vznikají a proto mně přijde tenhle ten koncept docela jako zdravej, dobrý, jo, protože no, když jsme si to řekli.
Mně to přijde taky jako dobrý koncept i třeba z toho důvodu, že když ta malá bárka nabourá, rozbije se, no tak ono to zas tak moc nebolí, tolik lidí neumře.
Za prvé nebolí, za druhé nestojí, no. No to vlastně spolu.
Ty jsi zmínil knihu Startup jako princip podnikání.
Aha.
Tady ty myšlenky postavit malou bárku, to vyšlo z té knihy, nebo jen tak to rezonuje?
No ne, já nechci machrovat, ale tam je právě strašně zajímavý, že já jsem tyhle ty myšlenky měl už v rodinné firmě. Já už jsem jako cítil, že firma jede, že už se to stává tou velkou lodí a já jsem potřeboval se nějakým způsobem separovat a začít vymýšlet jako novej cíl, nějaký novej projekt. A napadlo mě, že ten princip tohodle jako startupu ve firmě je fajn, ale neuměl jsem to pojmenovat. No a pak se mě to samozřejmě nepovedlo a já jsem se k tomu dostal až v ekopanelech. A v ekopanelech se nám to povedlo, protože jsem dostal ten prostor se tím zabývat. Prostě nejsem pod tlakem, nemám nastavený nějaký nesmyslný kvóty, ale můžu si svým způsobem hrát. Tak se nám to povedlo. A když jsem o tom mluvil s jedním členem právě podnikatelského klubu, který znáš taky, že ho asi můžeme jmenovat klidně, je to klub Smart Network, tak mě vlastně jeden ten člen říká, hele, to, co ty popisuješ, člověče, to je jak vytržený z kontextu té knihy princip, nebo startup jako princip podnikání. A já jsem si to teprve potom přečetl, tu knihu, a pochopil jsem, co já tam v té palici vlastně celou dobu nosím a krásně jsem si to uměl pojmenovat. Mm-hmm. Takže to je, vypadá to jako vykradený koncept, ale vlastně vznikl předtím, než jsem se dostal ke knize, no.
Takže ty to máš úplně, seš prorostlej těmihle principy, tak pojď je trochu přiblížit. Jaký jsou ty principy, jak to vlastně teda aplikovat? Startup jako princip podnikání. Hmm. Jaký jsou?
No, v první řadě je dobrý si říct, že to chcete aplikovat. Prostě jako z pozice majitele firmy je to docela psycho, protože vy prostě, ty přicházíš do firmy a říkáš, hele, dej mi teďka rok čas a já budu experimentovat.
Já si budu hrát.
Jo, a neumíme to změřit, nedokážu ti, jak to budeme měřit. Vůbec nevím, co z toho vypadne, protože firmu vlastně skoro neznám, jsme na začátku, ale slibuju ti, že se na to budu dívat svojí novou optikou, nezaujatou optikou, že spolu budeme vytvářet strategie, ty důležitý, kterých se týkají právě ty velký bárky, to, že spolu budeme komunikovat, ale jinak pojďme a počkejme si, co z toho vypadne. To znamená, vytvoří se ten základ toho startupu a to je nějaký prostředí, který není daný, který nejde měřit, který je nekomfortní, který vytváří spoustu experimentů, který se nemusí dařit a hraješ si. To je ten první princip. No a pak je samozřejmě ten druhý princip, že by se to mělo dít pokud možno jako rychle, což samozřejmě někdo řekne, pane bože, rok tě někdo platí za to, že ty si tam experimentuješ, ale oproti třeba 22 letům už stávajícího podnikání, co to je a prostě věci mají mít svůj čas. A začne se to vlastně překlápit v to, že se vytvoří nějaká strategie. My jsme ve fázi, kdy vlastně fakt si modelujeme strategii. Už jsme si to prošlapali, zjistili jsme si, že něco byly domněnky, něco se nám potvrdilo a teďka vlastně přicházíme do nějakého okamžiku, kdy říkáme, hele, jo, víme, tak trošku už si přestáváme hrát, ale pořád si hrát budeme a jdeme to překlápět do principu standardního podnikání. Jo. pak samozřejmě, co je důležitý a co já vnímám, že je fakt výzva. Jedna věc je, že ti napadají myšlenky, jo, že máš spoustu myšlenek, ale vypracovat si systém tak, aby ty myšlenky nevymizely někde v nějakým časoprostoru a opravdu existovaly a ty si k ním jako podnikatel nebo jako manažer přistupoval tak, aby si je do toho procesu sázel podle priorit, to je asi jako největší mazec, který jsem jako za poslední dobu zažil. A myslím si, že to je velký aspekt toho, jestli ten startup v uvozovkách přežije nebo ne. To znamená, jestli fakt jako přetavíš ty myšlenky do nějaký reality podle priorit.
No, jak to děláš prakticky? Jak pracuješ s těma myšlenkama a jak je přetavuješ do priorit?
No, já jsem komunikativní člověk, takže já často udělám, někdy je to chyba, někdy je to dobře. Já si ty myšlenky sepíšu a pak většinou chodím a mluvím o nich. Kudy chodím, tudy o nich mluvím. Hele, mám takovýhle nápad, co si o tom myslíš? Já bych udělal tohle, co si o tom myslíš? A sbírám to. A vlastně každá odpověď je pro mě odpověď. A pak si to nějakým způsobem zkusím poskládat obrazem do nějakého vývoje. To znamená, zkusím si ten proces představit, jak by to mohlo vypadat, co by to mohlo stát za zdroje, jestli už to fakt není moc velký experiment, jestli není teďka jako čas věnovat jako jiným věcem. No a když se mi potvrdí, jak z toho okolí, tak z nějaký mojí vlastní intuice, já to jako neumím popsat, že bych tím směrem šel, tak už jdu pod cestou klasického projektu. Naplánuju zdroje, zjistím, jestli to zvládnu sám, nebo budu něco delegovat a už to pak vypadá jako běžný projekt, který znáte asi všichni jako z firmy, že jo? Nebo z firmního podnikání.
Když chceš cokoliv dokázat, tak potřebuješ si na to vyhradit čas, zdroje a musíš taky vědět, že ty zdroje máš. Tady je skvělý, když je tam podpora té mateřské lodi, té velké firmy, která si to může dovolit. A myslím si, že tam musí být velká důvěra, že někdo, kdo ti řekne, OK, já tě rok budu platit, tak musí důvěřovat tomu, že to k něčemu bude.
100%. Za to teda obdivuju fakt jako Honzu, protože to je umění. Já když se představím, já když si ho představím jako ve svý kůži, tak bych byl jako neuvěřitelně netrpělivej. Jo. Ale je to něco, co ono to podnikání vypadá strukturovaně a že to všechno musí se měřit a tak dále a tak dále. Ale vlastně to, aby tohle mohlo vzniknout, jako ta plnohodnotná armáda v uvozovkách, tak musí prvně vzniknout to, co děláme my teď a tam to hold jako stojí velký množství nervů a jak, jako je to o té důvěře. Ale je to vzájemný naštěstí. Je to win-win.
Ono se může stát, že ta barka vlastně nevypluje úplně, jo? Že z ní nebude ta veliká loď. Ale já si myslím, že i tak vlastně ta velká firma, ta velká loď může čerpat z nějakého know-how, který třeba vznikne právě v tom startupu v úzovkách.
A nebo tam může vzniknout to, co je zajímavé, že my si na začátku vymodelujeme, jak by měla vypadat, že by měla být žlutá s nápisem nevím jakým. A vlastně ve výsledku bude vypadat úplně jinak a bude prospěšná mnohem více. Jo? A to je něco, co nejde maximálně vyvěštit z křišťálový koule, ale nejsem si jistý.
Ty jsi ještě zmínil časový hledisko, že by bylo potřeba, aby vlastně ten startup začal docela rychle fungovat. Jak to myslíš? Jak rychle by třeba měl takovejhle startup projekt začít fungovat? A co to znamená fungovat? Vydělávat peníze?
No, fungovat pro mě znamená, aby začal generovat nějaký jakýkoliv výsledek. Jako jakýkoliv je blbý slovo, ale já jsem mluvil o tom, že je potřeba schraňovat myšlenky, ale fakt je dobrý, aby, nebo je nezbytný, aby ty myšlenky se stávaly skutky a činy. Protože když bychom si fakt jenom jako seděli a levitovali a říkali si, jo, tak hele, tohle to by bylo fajn, ale ještě nevím. Ale je fakt jako říct, tak jo, tak se nám teďka potkali tyhle ty projekty. Tady cítíme, že bychom měli. Jo, protože tady nám to pomůže vybudovat zajímavou síť kontaktů, tady nám to pomůže vybudovat zajímavou síť budoucích zákazníků třeba na naše domy. A teďka nějakým způsobem si říkáme, tak do čeho půjdeme? Jo, to znamená, stejně musí přijít doba, kdy se to začne tavit v nějaký výsledek, ideálně třeba jako měřitelný. To znamená, jak jsem mluvil o té fázi, kdy už to začíná být projekt, tak i v tom projektu já dělám to, že si ty zdroje začínám měřit. To znamená, když už nic jiného, tak vím, kolik nás to stálo. A když už nic jiného, tak můžu příště říct, hele, to nemá smysl dělat interně, pojďme to delegovat na firmu, na nějakého dodavatele, protože nám to udělají třeba za stejné peníze ale úplně s jiným nadhledem a úplně s jinou kvalitou. Jo. Sběr marketingových materiálů typu třeba video. Jo. Není problém přijít v uvozovkách na naší stavbu, protože náš produkt je nastavený na edukaci trhu. My musíme hodně vzdělávat klienta, aby nám uvěřil. Protože ono se řekne taková blbost, slaměná deska, ale pořád jako cihla vede, což je v pořádku, a my musíme hodně edukovat. Takže třeba i v tomhle tom, no, příklad.
Tak a já mám na tebe teďko otázku, protože já si vůbec nedovedu představit, jak to chcete potom spojit. Jo, vedle té lodi vyrůstá tady z bárky druhá loď a jak to chcete propojit dohromady a jaká bude výhoda vlastně z toho, že budou dvě lodě nějakým způsobem spojení?
No, to pak bude jedna loď, to bude vlastně takový jako takový tandem, který pojede za tou, nebo vedle té stávající lodi.
Pojďme do toho konkrétně, ať víme, co je ta bárka. Proč vlastně děláš nový startupový projekt a co je jeho cílem?
Jo. My jsme v rámci toho, co děláme v Ekopanele, chtěli vytvořit obchodní a marketingový oddělení, který samozřejmě marketing a obchod ve firmě musel vždycky existovat, jinak by neměli klienty a 22 let by nefungovali na trhu. Ale co tomu chybilo, tak byla nějaká, můžu říct, disciplína, můžu říct systematičnost, která prostě svým způsobem přinášela sice třeba obchod, ale nějakým způsobem neobohacovala firmu a nikdo asi už dneska jako zpětně nezměří, kolik třeba těch příležitostí proteklo mezi prsty tím, že se ty věci nedělaly. A tím naším cílem je vybudovat jak procesně, tak i pomocí podnikové kultury, dejme tomu, a nějakých moderních metod v podnikání vybudovat prostě firmu, která bude samostatnou jednotkou v tom slova smyslu, že to bude obchodní oddělení, ale zároveň se odsud začnou recyklovat ty procesy, které se nám vyplatily, a přenášet do té stávající firmy. To znamená, ta firma začne postupně obohacovat i tu velkou bárku a tím pádem budeme to kormidlo nastavovat pomaličku, nebude to taková rychlost. Jo? To znamená, tam je to o tom, že v tom malém prostředí, kde my experimentujeme, to nebude o takových, nebude to tak bolet, když jsme se o tom vlastně bavili. Jo? Takže konkrétně naším cílem je vybudovat plnohodnotný obchodní a marketingový oddělení, který bude ovládat e-mail marketing, bude ovládat nábor nových zákazníků v rámci různých skupin a tak dále. Prostě bude to vypinkaný procesně.
Startup jako princip podnikání. Mně se to líbí. Skutečně tady ten způsob zavedení nějaký změny mi přijde funkční. A i z toho důvodu, že si dovedu představit, že ve firmě, která existuje třeba desítky let, tak tam budou možná starší, konzervativnější lidi a ty pro tu změnu potřebuješ úplně novou, čerstvou krev a to si můžeš dovolit vlastně úplně bokem v nějakém takovém inkubátoru.
To je jeden z důvodů, který jsme nezmínili, ale to jsem chtěl, aby to vznikalo právě v tom inkubátoru, protože to, jak říkáš, správně nebolí tolik. A co si budeme, když potom budeme inspirovat tím, že se to skutečně stalo a vyplatilo, tak se potom i zbytku firmy bude samozřejmě chtít více do toho ponořit a bude to dávat smysl.
Ty funguješ jako lektor a konzultant v jakých oblastech?
Já se věnuju převážně oblastem talentů. Dělám obor socionika, což je nauka o informačním metabolismu člověka. Představ si to tak, jak máme kostru našeho člověka, máme kosti, tak existuje i nějaká psychika naše, která mluví o tom, jakým způsobem nasáváme informace, vstřebáváme a vydáváme ven. Netýká se to charakteru a odbornosti. Je to typologie, která říká o tom jenom, jak ten člověk přemýšlí, ale můžeš mít 3-4 stejný typy vedle sebe a každý bude charakterově třeba jinak nastavený. Jo, tam tohle to nedokážeme nějakým způsobem zjistit. Ale pomáhá to právě velmi dobře v tom, co dělám, a to je to nastavení těch malých týmů na začátku, ty čerstvý krve. To znamená, hele, pojďme vyrůst, potřebujeme něco dělat, nebudeme nastavovat strukturu, ale budeme si svoje pozice obsazovat podle talentu a podle toho, co nám jde, a budeme si vykrývat ty slabiny. To je ta první oblast. A druhá oblast, která mě v poslední době baví a co školím pro Hospodářskou komoru, tak je digitální transformace a mezigenerační vzdělávání. Což je jako pecka. To je velmi, velmi zajímavá záležitost. A je to vlastně o tom, jak propojit lidi ve firmě napříč generacemi a pomáhat třeba těm starším ročníkům v tom, aby nezaspali dobu digitální, a zároveň samozřejmě je tam to i o tom, aby ty starší zaměstnanci, co už mají know-how, nadhled, obohacovali i ty mladší a tak dále.
Jseš člověk mnoha tváří a na tobě je krásně vidět, jak je opravdu všechno propojený se vším, jak to souvisí. Aha. A že ti vzdělání v nějaký úplně jiný oblasti dovede obohatit třeba tvoje podnikání, které je někde úplně, ale úplně jinde.
Přesně tak.
Že já bych tady chtěl vyzdvihnout důležitost toho nadhledu vlastně a vzdělání a oproštění se třeba z těch řetězů z té svojí firmy a dovolit si to prostě jenom dělat něco úplně jiného.
Jít za tím, co chceš, no. No to jako, je to takový trošku klišé, ale vlastně jako to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat.
Zastavit se, vzdělávat se, číst. Ty jsi nakousnul krásný nový téma, digitální transformace, spolupráce mladý generace ze starší, a o tom si budeme muset povídat asi někdy příště, protože čas letí rychlostí. Jasný. Blesku. Drahoši, já moc děkuju, že jsi přijal pozvání. Mě ten rozhovor s tebou obrovsky bavil a tímhle se s tebou chci rozloučit.
Tak já děkuju, Martine, a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
Mějte se krásně, poslouchejte nás dál, šiřte Time Toasters do celého světa a zase příště. Ahoj.